Bashkimit Evropian kanë filluar të rivendosin shtetërrethime gjatë natës, si dhe marrjen e masave të reja, për të ulur numrin e infeksioneve me koronavirus. Numri i infeksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdon të rritet. Ndjekim raportin. Franca e zgjati mëtej orët e shtetërrethimit për koronavirusin në rreth 2/3 e popullsisë së saj, pasi vendi regjistroi rritjen më të lartë ditore me raste në infeksion. Autoritetet shëndetësore raportuan se numri i infeksioneve u rrit me më shumë se 41.500, duke e çuar totalin e Francës në 999.000. Kryeministri francez Jean Castex thot se shtetërrethimi do të fillojë nga ora 21 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit. Ky shtetërrethim u vendos javën e kaluar në Paris dhe në 8 qytete të mëdhej të vendit, e tani do të vendoset në 38 rajone të reja dhe disa territore jashtë shtetit, duke përfshirë këtu dhe Polinezin.
Au cours des derniers jours, la situation sanitaire...
Over the last few days, the situation has worsened.
Gjatë ditëve të fundit, situata është përkeqësuar. Niveli i qarkullimit të virusit është jashtëzakonisht i lartë. Gjatë 7 ditëve të fundit, numri i infeksioneve është 251 persona në 100.000 banor. Kjo do thotë një rritje me 40% gjatë javës së fundit. Ndërkohë, qeveria greke po vendos gjithashtu shtetërrethime natën në zonat e vendit të cilat kanë nivele të larta infektimi. Greqia ka regjistruar një numër të dukshëm më të ulët të COVID-19 në krahasim me vendet e tjera, por rastet kanë filluar të rriten në fillim të muaj dhe ato kanë arritur një kulm të ri prej 882 personash. Kryeministri Kyriakos Mitsotakis thotë se një shtetërrethim nga ora 12:30 mesnatës deri në orën 5 të mëngjesit do të hyjë në fuqi në Athinë dhe në rajone të tjera të cilat kanë nivele shqetësuese të virusit. Ai tha se përdorimi i maskave do të bëhet i detyrueshëm në këto zona.
Οι επόμενοι μήνες προβλέπονται δύσκολοι.
The next months are expected to be difficult.
Muajt e ardhshëm pritet të jenë të vështirë, sepse një blokim i përgjithshëm nuk është vendimi që duam të marrim, por kemi nevojë për masa të tjera, masa më të zgjuara, më të synuara, më efektive. Numri rasteve me virus është rritur dhe në Itali, ku infeksionet kanë arritur nivelin rekord 16.000, ndërkohë që në Gjermani janë regjistruar 12.000 infeksione. Edhe qeveria britanike i ka rritur kufizimet në zonat e Stoke-on-Trent, Coventry dhe Slough. Duke filluar që sot, këto zona do të futen në nivelin më të lartë të njohur në vend. Sekretari i shëndetësisë, Matt Hancock, thotë se ndryshimi do thotë që qindra e mijëra njerëz që jetojnë në këto zona nuk do të jenë në gjendje të takohen me askën tjetër jashtë familjes së tyre.
Unfortunately, we're seeing rising rates of infection in Stoke-on-Trent, in Coventry.
Fatkesisht kemi parë një rritje të normave të infeksionit në Stoke-on-Trent, në Coventry dhe në Slough. Në të gjitha këto zona ka mbi 100 raste pozitive për 100.000 banor. Rastet po dyfishohen çdo 2 javë dhe po shohim një rritje shqetësuese të këtyre rasteve në moshën mbi 60. E pavarësisht nga regjistrimi më shumë se 1 milion rasteve kumulative, qeveria spanjolle e shtyu marrjen e vendimit për të ndjekur shembullin e vendeve të tjera. Autoritetet kombëtare zhvilluan një takim në video me shefat rajonal të shëndetësisë për këtë çështje. Por ministri i shëndetësisë Salvador Illa thotë se ndërsa pandemia është jashtë kontrollit në shumë pjesë të Spanjës, akoma nuk janë në gjendje të marrin një vendim të duhur.
Las comunidades autónomas han ido manifestando.
The regional governments expressed their opinions regarding this, but we have.
Qeveritë rajonale shprehën mendimet e tyre në lidhje me këtë, por nuk kemi arritur një konsensus, kështu që do të vazhdojmë të punojmë për marrjen e masave në takimet e ardhshme. Në Shtetet e Bashkuara dhe në shumë pjesë të vendit raportohen rritje rekord një ditore të infeksioneve me COVID-19. Shtetet e Indianës, Dakotës së Veriut, Illinois, Montanës, Oklahomës, Utah dhe Ohio kanë raportuar infeksione rekord, ndërkohë që Florida raportoi rritjen më të lartë të vetë me ditore në më shumë se 2 muaj. Numri i rasteve me vdekje nga koronavirusi në të gjithë vendin gjithashtu ka arritur pikën më të lartë në 2 muaj, në të njëjtën kohë është rritur dhe numri i pacientëve me COVID-19 në spital. Situata është ndryshe në Afrikë, ku vendet e këtij kontinenti kanë përjetuar një rënje të rasteve të regjistruara në javët e fundit. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se rajoni ka parë një prirje në rënje nga një mesatare ditore në më shumë se 15.000 infeksione në korrik, në më pak se 4.000 muajin e kaluar. Por drejtori rajonal i OBSH-s për Afrikën, Matshimoso Poeti, paralajmëroi që numri i rasteve mund të rritet me hapjen e testeve të reja të shpejta diagnostikuese të bazuara në antigjen.
This will be a game changer, we think, in the fight against COVID-19.
Mendoj se ky test do të ndryshoj gjithçka në luftë kundër COVID-19. Këto teste janë të shpejta me cilësi të lartë dhe do të ndihmojnë në plotësimin e nevojës së madhe për testime në Afrikë. E ndërsa testimi përbën sfidë për shumë vende të botës, vendet afrikane janë përballur me një hendek të konsiderueshëm gjatë gjithë pandemisë. Për shembull, Senegal ka rritur ndjeshëm kapacitetin e tij të testimit, por ka ende 14 herë më pak testime se Holanda. Nigeria regjistron 11 herë më pak testime se Brazili, tha ai. Dhe për më shumë informacion në lidhje me koronavirusin, mund të shkoni në faqen e internetit sbs.com.au/koronavirus.